Og det er jo så desværre en anden historie for benene. De skal have lidt mere volumen. Men hvis man kører to presøvelser og to trækøvelser til overkroppen, så ser det ud som om, at du er, så er du makset helt ud på, hvor meget du kan få ud af det, sådan hypertrofimæssigt. Så vokser musklerne simpelthen ikke mere.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Velkommen til episode 121 af træningsteamen. I dag er det bare Michelle plus gæst i studiet, og Nikolaj og jeg er ikke med. Til gengæld har vi en anden yderst kompetent herre med i studiet, nemlig Niklas Grundt. Niklas er en god ven af klubben og en god ven af mig, og Niklas har jeg kendt i efterhånden utrolig mange år. Jeg skal ikke sidde og riste Niklas' CV op, det gør han selv i podcasten, men han er efter min mening måske en af Danmarks bedste fysioterapeuter. Og han ved især utrolig meget om dagens emne, nemlig træning for ældre. For hvad sker der med ens træning, når man bliver ældre? Hvad sker der med ens træningsresultater? Hvad sker der med muskelopbygning? Og hvad sker der med styrken? De spørgsmål og en masse detaljer omkring det, er det Michelle og Niklas vil gennemgå i dagens episode. God fornøjelse.
Velkommen tilbage til træningsteamet. Mit navn er Michelle Lindop, og jeg er jeres vært. I dag der har jeg hverken Steffen eller Nikolaj med mig, men til gengæld har jeg en gæst med i studiet, som vi jo kalder det, når vi sidder på sådan en online forbindelse her. Hej, Niklas Grundt, og velkommen til træningsteamet.
Tak skal du have.
Det er jo en første gang for dig at være med i træningsteamet, er det ikke det?
Jo, det er det. Jeg tror faktisk, det er min første podcast.
Nej, er det rigtigt?
Ja.
Wow.
Det er virginity.
Sindssygt nok. Jamen, Niklas, du er jo af mig i hvert fald en træningsmakker. Jeg kender dig fra træningsmiljøet, og vi har lavet noget CrossFit sammen. Men har du ikke lyst til at præsentere dig for vores lytter, sådan så de også ved lidt mere om, hvem du er?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Niklas Grundt Hansen. Jeg er fysioterapeut og grunduddannelse. Har en kandidat i fysioterapi, altså sådan en universitetsoverbygning, har forsket lidt i, hvordan man træner, når man kommer op i årene, når man bliver ret gammel. Jeg er faglig tårholder i det selskab inden for fysioterapi, der hedder Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri. Oversat til dansk, så sidder jeg og laver sådan faglig opkvalificering på nationalt niveau af al fysioterapi inden for aldring. Så, altså både aldring som i sig selv, og så de sygdomme, der nu følger med. Mm-hmm. Så er jeg jo gammel fitnessatlet. Yeah. Så altså, jeg har jo selv en del erfaring med at træne. Mm. Jeg har stillet op til nogle fitnesskonkurrencer før i tiden. Og har vundet 3 gange Danmarksmester i Athletic Fitness. Mm-hmm. Stillet op et par gange internationalt. Så er jeg gået videre til, da jeg fik børn, til at ro på romaskinen. Og 2 gange Danmarksmester i indendørs roning. Og nu dyrker jeg lidt CrossFit sammen med dig en gang imellem. Mm. Det er jo sådan i korte træk mig, tror jeg. Jeg er 33 år gammel, så jeg er sådan på vej ind i Old Boys. Så jeg begynder så småt at kunne bruge principperne på mig selv.
Og det er jo lige præcis derfor, at jeg har inviteret dig med til den her episode omkring aldring og hvad der sker i kroppen, når det er, at vi bliver ældre, og hvad man kan forvente, at det har betydning for ens træningsresultater, når man kommer lidt op i årene. Og det skal vi snakke en hel masse om i dag. Den her episode bliver en part 1. Vi kommer til at snakke rigtig meget omkring sådan aldringsfysiologi, som vi så fint kalder det, og omkring sådan træning til raske ældre, men også træning til ældre, som har som har problemer eller en sygdom i forbindelse med det her med at blive ældre. Og det skal vi nok uddybe meget mere om. Det ved jeg, at du kan tale længe om, Niklas. Så det her bliver altså sådan en lidt overordnet episode omkring det her med, hvad sker der med kroppen, når vi bliver ældre. Og så skal vi også på et senere tidspunkt kommer der en part 2, hvor vi kommer til at snakke mere specifikt om, hvad betyder det for kvinder at blive ældre, og hvad betyder det for mænd at blive ældre, og hvad skal man hvad skal man være opmærksom på i forhold til sin træning. Så Niklas, sådan helt overordnet set, kan du ikke prøve at præsentere lidt, hvad sker der med vores krop, når vi kommer op i alderen?
Jo, det kan jeg godt. Altså, til at starte med, så som lægmandsviden, så tror jeg, at de fleste er med på, at man taber lidt muskelmasse, og man taber lidt styrke, som man bliver ældre. Og det tænker jeg, at jeg kommer med lidt forklaring bagom, og så kan vi tage det sådan lidt mere træningsspecifikke bagefter.
Ja, lad os gå. Inden du lige starter, så vil jeg lige gerne give en disclaimer, vi fandt lige ud af her klokken 5 minutter før vi startede med at optage, at der er håndværkere på besøg, der hvor Niklas han sidder. Så hvis der kommer nogle summelyde og nogle bankelyde i baggrunden, så beklager vi altså meget. Vi prøver at se, om vi kan snige os udenom alt for meget larm og lige ramme ind i en kaffepause eller et eller andet i den stil. Men ellers så er I altså lige advaret, at der godt kan være en lille smule støj i baggrunden. Det håber vi er okay.
Yes.
You go.
Jeg kører. Jamen, fra man er 20 år gammel, hvor man på mange måder topper sådan fysiologisk, og til man bliver 80, der vil man have et tab på sådan et sted mellem 30-50% af sin muskelmasse. Og altså, det kan vi jo godt se, når vi besøger vores bedste og oldeforældre, at de bliver lidt mindre og lidt skravlede. Mm. Men det starter jo relativt tidligt i vores liv faktisk. Og det accelererer allerede fra vi er omkring 50. Altså når vi er 50 år gamle, så taber vi 1-2% af vores muskelmasse hvert år. Og allerede fra 30-årsalderen, så falder vores iltoptagelse cirka en halv til en hel procent om året. Ja. Så det er jo nok også derfor, vi ser, at de fleste sportsfolk, de topper jo tidligt og typisk går på pension i starten af 30'erne, i hvert fald i de der high-performance sportsgrene. Når man runder 50, så ser man, at for hvert årti, man bliver ældre, en sådan lidt selektiv tab af muskelmasse. Så det vil sige, vi har jo flere typer muskelfibre. Vi har nogle, der er langsomme og udholdende. Det er typisk de her sådan maraton, eller sådan løber, kan man sige, muskelfibre. Og så har vi dem, der er eksplosive, dem der gør, at vi får store muskler og er gode til at lave eksplosivt arbejde og sprinte og sådan noget. Mm. For hvert år 10 over 50, der mister vi ca. 15% af den eksplosive type af de muskelfibre her. Så vores evne til at lave eksplosivt arbejde falder rigtig meget fra vi er 50 og op efter. Mm. Og de færreste vil måske mærke det, fordi at man bruger ikke de her eksplosive færdigheder til noget, når man er 50. Når man er over 70, så fordobler hastigheden faktisk. Altså, så kan man tabe op til 30% for hver 10 år af sin eksplosive muskelfibre. Så man mister simpelthen evnen til at lave eksplosivt arbejde, og man mister evnen til at bygge muskler, hvis man godt vil være muskuløs. Altså have nogle buler på kroppen. Og det er styret af flere ting. Og noget af det, tænker jeg, kan være ret relevant for os, der træner. Altså os, der allerede er måske i 30'erne. Det er jeg i hvert fald begyndt at være lidt opmærksom på. At det er styret af flere ting. Altså det er jo både styret af sygdom selvfølgelig, men også af ens livsstil. For typisk, når vi bliver op i 20'erne eller starten af 30'erne, får vi børn, vi får familier, vi har råd til biler, vi cykler mindre rundt og sådan noget. Ja. Og der begynder vi faktisk at se det første fald i vores fysiske formåen, både kondition og styrke. Og det passer måske meget godt overens for de fleste af vores vedkommende, det der med, at man får et par børn, man sover dårligt om natten, og når man sover dårligt om natten, så føles alting lidt hårdere, og så løber man nok ikke lige så meget rundt, og man har ikke lige så meget tid til at dyrke sport og være sammen med venner og løbe ture og sådan noget, hvad der nu ellers sker.
Og måske lige så meget, man har heller ikke lige så meget tid til at restituere.
Nej.
Altså, man har ikke, ligesom du sagde før, man sover dårligere om natten. Man sover måske mindre, end man gjorde i 20'erne. Og man, man har måske også mindre tid til bare at ligge og slappe af på sofaen, fordi at hvis man har et par børn, så kræver de en masse tid og aktivering og så videre.
Ja, lige præcis. Ja, og den anden side af det kan jo også godt være, når man har børn, så stresser man over alle mulige andre ting. Ja. Altså både institution, men også at de løber rundt og slår sig og sådan noget. Så det der med, at man sådan kan fokusere på at restituere, bliver jo sværere. Mm. Men der begynder det der fald at ske. Og jo ældre vi bliver, jo hurtigere vil det gå. Så det er sådan en eksponentielt stigende kurve. Og når man kommer over et vist niveau i inaktivitet, så bliver det simpelthen irreversibelt. Altså man kan ikke få det tilbage, det man har tabt. Heldigvis så er det op til et relativt højt niveau, sådan performancemæssigt kan vi godt komme tilbage, så længe vi er i 20'erne og 30'erne og 40'erne. Mm. Men på et tidspunkt, så vores evne til at, sådan at ramme toppen, den mister vi. Mm. Og altså, der er jo nogle ting, der sker med alderen. Og det er jo både med aldring, der kommer også, når vores celler fornyer sig, så kommer der sådan nogle DNA-mutationer, og nogle celler vil simpelthen dø. Og det er jo blandt andet noget af det, der sker, når man bliver ældre, når man taber de der eksplosive evner. Mm. At de her nerveender, der skal aktivere de eksplosive muskelfibre, de går til grunde, og de, når de dør, så kan vi ikke tænde de muskler igen. Og om det så er om årsagen skyldes alt muligt andet, eller om det er, fordi det ikke bliver aktiveret, fordi vi ikke arbejder så eksplosivt. Det kan vi jo så diskutere. Eller det er der nogle klogere mennesker, der kan. Men det er i hvert fald noget, vi ser. Og med stigende alder, der ser vi jo også mere inaktivitet. Generelt ser vi også, at der kommer mere inflammation i kroppen, altså den her betændelsestilstand, som vi også kender fra, hvis man vrikker om, for eksempel, at det hæver. Men man har, jo ældre man bliver, jo højere niveauer vil man have generelt af det i kroppen. Og det kan jo både være fra begyndende slidgigt og alt muligt andet. Men det koster også lidt muskelmasse at gøre. Man bliver lidt grogge. Og så er det hele det her sådan hormonbillede, vi kigger på, både hos mænd og kvinder. At vores kønshormoner, altså mænds testosteron og kvinders østrogen, falder. Vi producerer mindre væksthormon. Vi producerer mindre af et hormon, der hedder DHEA. De fleste af os bliver også lidt tykke, når vi bliver ældre, eller større i hvert fald, end når man er i 20'erne. Og den her relativ fedme vil jo gøre, at det bliver sværere at bevæge sig rundt. Så lysten til det bliver måske også mindre.
Mm. Og når du nu præsenterer de her forskellige ting, som der sker, når vi bliver ældre, er det sådan nogle generelle tal? Altså det er noget, som er sådan set ud fra et gennemsnit af befolkningen, altså når man har taget et befolkningsudsnit, og så har man ligesom lavet nogle prøver på dem. Eller hvor kommer de tal fra? Fordi jeg sidder her og bliver sådan helt deprimeret over at skulle blive ældre, fordi det lyder jo skræmmende, altså at man mister sin muskelmasse, og man, ja, altså alle de her ting, som er dårlige i forhold til, hvis man gerne bare vil have store muskler og være stærk og blive god til at bevæge sig.
Ja, altså man kan sige, det er jo, hvis man kigger på befolkningsniveau, så kan man sige, det sker. Mm. Hvis man kigger på enkelte meget aktive individer, så kan man sagtens finde, altså de eneste studier, jeg har kigget på meget aktive, det er på ultraløbere, men man kan sagtens se ultraløbere, der er op i 70'erne, som har samme muskelmasse og muskelstyrke som en gennemsnitlig 50-årig, selvom de er 20 år ældre. Så man kan gøre noget for at bekæmpe det. Og man kan bremse det her tab i død af de her muskelfibre ved at aktivere dem.
Så altså, vi kan faktisk
kæmpe imod det. Ja.
Nej, men jeg tror, at det er noget, som så mange af vores lyttere også er bekymret for, det her med, at man ved godt, at det går ned ad bakke, når man bliver ældre med ens fysiologi og ens krop. Ja. Men om der ikke, altså, er der virkelig ikke noget, man kan gøre? Altså, man leder jo altid lige efter det der smuthul. Ej, det sker ikke for mig, fordi at jeg holder min træning ved lige. Så det lyder som om, at okay, men der er faktisk en del af det her, som man godt kan modvirke.
Men der er rigtig meget af det, man kan modvirke. Noget af det kan man ikke modvirke. Altså alderdom vil komme uanset hvad. Men man kan sige, der er jo mange cases, der ligesom modbeviser, at meget aktive mennesker, de bliver langsommere ældre end inaktive ældre. Eller mennesker generelt. Og det kan man nok allerede se sådan i 40-årsalderen, at hvis man har været aktiv hele sit liv, så kan man simpelthen nogle ting som 40-årig, som en gennemsnitlig 40-årig ikke kan, eller en doven 40-årig aldrig ville kunne, altså slet ikke ville kunne opnå.
Ja.
Så altså, der er jo rigtig meget at bremse.
Det er godt. Så kan vi godt lytte videre i den her episode, tænker jeg. Fedt.
Ej, man kan sige, det er jo, noget af det kan man sådan kom ud over ved at holde vægten lav naturligt. Vil unge mennesker jo have en lavere fedtprocent og højere relativ muskelmasse, som gør, at man er mere, det er mindre tungt at bevæge sig, og man er mere effektiv, fordi man har mere af sin samlede kropsmasse, der arbejder for at bevæge dig, end ikke. Så man kan jo gøre noget ved at holde sin vægt nede og leve relativt sundt. Altså noget, der også sker i høj grad, måske lidt mere hos kvinder end hos mænd, det er, at man mister appetitten, når man bliver ældre. Og det virker jo sådan lidt spøjs, når jeg lige har sagt, at man faktisk bliver buttet, når man bliver ældre, men man ser det jo, når man kigger på de der helt ældre, så er der mange ældre kvinder, som bliver sådan nogle meget små, skravlede mennesker. Mm. Men man kan jo sagtens have en lille appetit, og så måske spise ikke så optimalt. Og her tænker jeg generelt på kosten, men måske lidt mere fokus på protein ville kunne gøre det for de flestes vedkommende. At når man bliver ældre, så bliver kroppens evne til at absorbere de her proteiner simpelthen dårligere.
Ja.
Og det er både i forbindelse med træning, men det er også sådan generelt.
Mm. Det er også derfor, at ældre anbefales et lidt højere proteinindtag end yngre mennesker. Er det ikke sådan?
Jo.
Ja.
Jo, altså typisk, når man kigger på forskellen på yngre og ældre mennesker på sådan et gennemsnitligt befolkningsniveau, så ser man, at de ældre mennesker, de har lidt mindre appetit, og de indtager typisk mindre protein.
Mm.
De prøver, fordi at de har lært hele deres liv at spise sundt, så de spiser måske lidt mere efter den gamle kostpyramide, på trods af, at de nok ikke får nok mad, og de får nok heller ikke nok vitaminer, mange af dem, altså særligt D-vitamin.
Mm.
Men sådan det mest væsentlige, man kan se i forskning, det er, hvis man deler hvor meget protein, der bliver spist. Og så kan man se, hvis man spiser, der er en anbefaling, der hedder, når man er ældre, så skal man have 1,2 gram protein per kilo kropsvægt. Og det er jo 50% mere end den gængse anbefaling, der hedder 0,8 gram protein per kilo kropsvægt.
Ja, og det er igen for inaktiv. Almene dansker, ikke?
Ja. Vi skruer lidt op, når vi er fysisk aktive, men det tænker jeg, det kommer vi til lige om lidt.
Ja,
men der kan man se, at over 10 år, så vil du halvere det tab af muskelmasse, som du vil tabe. Alene ved bare at kigge på, hvor meget protein man spiser. Det er, hvis man regulerer for, hvor aktiv man er også.
Okay.
Desværre, så hvis man kigger på de her anbefalinger for protein, og nu, altså generelt, så skal man passe på med kun at lægge alle sine æg i en kurv, men hvis vi kun fokuserer på protein et øjeblik, så kan man se, at 40% af 70-årige i Europa, de lever faktisk ikke engang op til de her anbefalinger, der hedder 0,8 gram per kilo kropsvægt.
Mm.
Nu er vi jo ikke 70 endnu, så vi har nogle år foran os, hvor vi kan arbejde for at spise mere protein. Og jeg tænker måske, at den gennemsnitlige lytter af den her podcast, okay, styr på det, fordi det har I snakket om før i hvert fald.
Ja, jeg skulle lige så sige, nu sidder vi jo med en lytterskare her, som jo har ret godt styr på deres kost, og har ret godt styr på deres træning. Sørger for at styrketræne, sørger for at spise ret meget protein. I hvert fald i forhold til den her anbefaling på 0,8, der vil mange af vores lytter i hvert fald vide, at 1,6 er den anbefalede mængde, 1,6 gram per kilogram kropsvægt, vil være den anbefalede mængde for os, der styrketræner. Så måske sidder man lige nu og tænker, men jeg har jo styr på det der med kosten, så det er jo godt.
Ja,
er der andre ting, man skal være opmærksom på, når man så faktisk bliver ældre? Fordi det er jo rigtig dejligt, at vi har nogle lyttere med her, som har styr på det. Men er der nogle andre ting, som man så skal være særligt opmærksom på, som man måske ikke er så opmærksom på, andet end det her med proteinen?
Men altså med kosten generelt vil jeg sige, at særligt D-vitamin har meget fokus, hvis man kigger på forskning omkring det, så sørg for at få nok D-vitamin. Og altså, det tror jeg, at de sidste 10 år har vi nok også fået tudet ørerne fulde om, at det skal vi supplere med, så Hvis vi kan sætte et flueben der, så er vi sådan kostmæssigt nok okay med.
Og hvad er det, D-vitamin er særligt for? Hvorfor er det så gavnligt?
Jamen, altså, generelt så er det er jo en lang liste af sundhedseffekter, der er forbundet med D-vitamin. Altså, så det er jo faktisk både, man kan se en nedsat muskelstyrke hos D-vitamin, eller hvis man mangler D-vitamin, nedsat knogletæthed, så man har lettere ved at få sådan lidt sprøde knogler. Og immunforsvaret, altså der er rigtig mange ting, man sådan kan rykke på ved at... ved ikke at mangle D-vitamin. En anden ting, man måske kan overse, også os, der lytter til den her podcast, for nu lytter jeg jo så også selv til den en gang imellem, det er at prøve at kigge på, hvor stresset er jeg i virkeligheden. Fordi stress, det er jo også noget af det, som arbejder, hvis man kigger på både aldring, at vi typisk har tendens til at blive mere stresset, jo ældre vi bliver. Altså det giver måske mening, når man lige pludselig både har børn og karriere, der kører, frem for når man ligger på sofaen og så bare går i skole. Men det er rent faktisk noget, der kan koste.
Som man jo gør i 20'erne.
Det gjorde jeg, synes jeg.
Ja, jeg det gjorde jeg også. Præcis, det var uni, spise, ligge og enten læse eller se Netflix, være sammen med venner og veninder og træning. Og så var det bare repeat.
Undtagen om fredagen, der var jeg i fredagsbarn, men ellers så lyder det også som mit liv i 20'erne. Ej, men det, altså, der har man lidt mere ro på til at kunne slappe af. Og altså, det er, hvis man kigger på folk, der godt vil tabe sig, og måske overdriver det en lille smule, altså de her sådan kraftige kalorieunderskud, som man jo så generelt heller ikke anbefaler, så kan man se, at ens stresshormon, det der hedder kortisol, det korrelerer meget godt med, hvor meget man skærer på sine kulhydrater. Mm-hmm. Så det kan rent faktisk øge den her generelle stress i hele kroppen, hvis man skærer kulhydraterne, hvis man nu er vant til at få dem, og lige pludselig skærer dem væk og prøver at træne. Man kan sige, det stressniveau er en ting, for det kan man godt tåle i kort tid, men det kan godt bidrage til, at fysisk stress og psykisk stress, det belaster de samme systemer i kroppen, at man kan få nogle stresssymptomer, og det kan jo godt gøre, at man får endnu sværere ved at bevæge sig, endnu sværere ved at tage sig sammen til at leve sundt. Altså det er jo sådan noget, hvis man nu er meget opmærksom på sin kost, at man måske har lidt opmærksomhed på ikke at stresse så meget over det. Så det er jo sådan en... Hvis man tager de holistiske briller på.
Ja. Dem kan vi godt lide. Men det er jo rigtigt nok. Altså stress tænker jeg måske ikke, at der er så mange, der... Jeg tror, der er flere, der har fokus på det i dag, end der var for en væsentlig årrække tilbage. Men specifikt i forhold til aldring, altså at det her med, at vores stressniveau er bidragende til, at det... faktisk går hurtigere ned ad bakke. Er det sådan, at det skal forstås, at hvis vi har et højt stressniveau, at så aldres vores krop hurtigere?
Ja, der er noget, der tyder på det rent faktisk, at man kan se større, hvis man kigger sådan helt ned i forstørrelsesglasset, at man kan se en hurtigere aldring hos folk, der er meget stresset.
Ja.
Og hvis man skal zoome lidt ud og kigge på, hvad gør det ved træning, Så er der jo faktisk også forskningsresultater på yngre mennesker, der viser, at hvis du spørger dem, hvor stresset er du på en skala fra 0 til 10, eller hvor travlt har du, hvis de så siger et højt tal, så korrelerer deres træningsresultater med det her tal. Så hvis man føler sig meget stresset, kan man typisk se, at du har dårligere træningsresultater, end hvis du ikke føler dig stresset. Så det der med at prøve sådan at håndtere stressen, hvis man nu godt vil holde sig ung og stærk og muskuløs, og altså, jeg har måske også hørt ældre mennesker tale om, altså mine forældre og bedsteforældre, at man føler sig gammel efter en periode, hvor man har haft meget travlt. Og altså, måske kan der godt være noget i det, at det, de føler, det, der sker, måske hænger lidt sammen.
Ja. Men det kender man jo også godt selv, at når man har haft en periode, hvor man har haft rigtig, rigtig travlt, så kan man godt være sådan ekstra træt, og alting føles tungere, når man går ned og træner osv.
Ja. Og det er jo måske sådan en, hvor man også skal se sig i spejlet, fordi at hvis man så går ud og så kører en dødstræning, eller tager en rigtig hård træningsperiode efter en travl periode, for nu skal hovedet bare kobles af, og så skal man træne igennem, så kører man hårde intervaller, og så kører man tung styrketræning. Altså så er det faktisk stress på systemet, og dit hoved ved det godt, men resten af kroppen ved faktisk ikke, om stressen kommer fra træning, eller den kommer fra, at du har travlt, og der er eksamen, og du sover ikke om natten og sådan noget. Så hvis man skal sådan kigge på det sådan lidt overordnet, så skal man se det som, at det faktisk er to sider af samme sag. At det hedder fysisk stress og psykisk stress. Det er bare stress. Så man kan ikke, hvis man har en stresset periode, tro, at det der hit-intervaller, de virker lige så godt, som når man ikke er stresset. For det er der faktisk en del forskning efterhånden, der peger på, at de virker faktisk lidt dårligere, hvis du er stresset. Okay. Så kunne man måske finde på noget andet at lave, som ikke bidrager med ekstra stress på systemet.
Ja. Hvad siger du til, at vi går lidt videre til aldring som en sygdom, altså det her sarkopeni?
Det kan vi godt.
Ja.
Typisk så, når man bliver ældre, så ser man sådan en tendens til, at så bliver man jo sværere og sværere og sværere, jo ældre man bliver. Og til sidst så ender man jo der, hvor man ikke selv kan gå uden rollator og ryge på plejehjem og sådan noget. Og imellem de der to, fra ung til invalid, der sker der en hel masse ting. Noget af det er, at alderen rammer. Og hvis man ikke har anden undskyldning for, at man er blevet gammel og svækket end alder, altså der ikke er nogen sygdom, der bidrager til det, så kalder man det sarkopeni. Og det er egentlig en fast definition på, at du skal have nedsat muskelmasse, du skal have nedsat muskelstyrke, og du skal have nedsat muskelfunktion, og der er nogle cut-off-grænser for, hvornår du har det. Men det er jo en proces, der sådan er, altså den kører også, inden man ryger i hullet, kan man sige. Hvis man er meget syg, så sker der det samme, og det, altså, så kan man også godt kalde det sarkopeni, men så vil man jo typisk tilskrive det en sygdom, så hedder det sekundær sarkopeni. Okay. Og hvis man kigger på raske ældre sammenlignet med sarkopene ældre, som i virkeligheden også er raske, de er bare lidt bagud på pointen i forhold til, hvad de kan med deres krop. Og det kan jo godt være dem, der har ligget på sofaen og været nogle livsnyder fra de er i 30'erne. Så indtræder det noget før. Hvis man så lige pludselig, når man er 70, tænker, nå, jeg skal i gang med noget styrketræning, så kan man se på forskningen, at når man går i gang med at styrketræne, så vokser musklerne simpelthen ikke lige så meget, hvis du har sarkopeni, som hvis du ikke har det. Altså hvis du er rask ældre. Ja. Og typisk så vil du se en lidt mindre fremgang i muskelstyrke. Og altså, den skal stå for egen regning, men jeg vil tro, at det egentlig skyldes, at den her inaktivitet, den gør, at de eksplosive muskelfibre, vi har i kroppen, de har ikke været brugt i mange år, så går de til grunden. Og hvis man ikke har dem længere, så kan du ikke bruge dem til at blive stærkere. Og det er jo typisk også de typer muskelfibre, der gør, at vi har let ved at få store muskler. Så man spiller med handicap, hvis man har været inaktiv hele sit liv.
Ja. Så det her sarkopeni-begreb, det kan man ikke sætte en alder på, er det rigtigt? Men
nej,
det er
det
mere et spørgsmål om, hvor fremskreden ens aldringsproces er.
Ja.
Altså, så man det kan er godt jo have to, nu spørger jeg bare sådan opklarende, fordi jeg lige selv skal, sådan, skal forstå det helt. Så man kan godt have to 70-årige, hvor den ene har sarkopeni, fordi vedkommende for eksempel ikke har været aktiv igennem sit liv, har måske været inaktiv, mens den anden 70-årige har været aktiv og har dyrket styrketræning osv., så kan man godt have to 70-årige, hvor den ene har sarkopeni, og den anden ikke har.
Ja, lige præcis. Okay. Og det behøver ikke engang være en, der har styrketrænet. Det kan være en landmand, der bare har gået og pløjet på marken og
som har været aktiv.
Passet nogle dyr, eller gået og passet sin have, og så en, der bor i en lejlighed inde i København, som tager elevatoren op og ned og ligger og løser kryds og tværs. Altså, og der er jo en kæmpe forskel på, hvad de kan og hvad de kan opnå med træning. Fordi at den ene kan godt blive stærkere, men han vil nok ikke være i stand til overhovedet i nærheden af at bygge den samme muskelmasse som den anden. For når først du er røget i den der fælde, hvor nogle af dine eksplosive muskelfibre er døde, hvis du så har sarkopeni, så jeg lavede et studie for 5 år siden, hvor jeg kiggede på effekten af det. Og der så det ud som om, at de forløbige data siger, at du vil kun kunne få noget, der ligner sådan noget, en tredjedel den samme muskeltilvækst, hvis du har sarkopeni, som hvis du ikke har. Mm-hmm. Og når sarkopeni, det er jo noget, der starter allerede, når du, altså kan man sige, processen starter jo måske allerede i 20'erne eller 30'erne. Mm. Så man kan nok godt se, at det er ikke sådan en knap 1, 2, 3, bum, og så er du i den kasse. Det er jo sådan noget, en glidebane, du er på i nogle årtier, før du bliver ramt af det. Mm. Men jeg forestiller mig, at det giver et handicap allerede fra, hvis man ikke investerer i sin krop, når man er relativt ung. Mm. Og sjovt nok, så kan man se, at raske ældre mennesker, de kan godt lave styrketræning, som er relativt let, altså sådan kropsvægttræning og sådan let motion, og få fine resultater, hvor ældre mennesker, der har fået sarkopeni, altså de lever op til de her kriterier, når man tester dem, så kan let styrketræning, eller typisk sådan noget kropsvægtøvelser og lidt elastiktræning og sådan noget, det vil ikke rigtig have nogen effekt på dem. Altså, det bider ikke rigtig på. Okay. Så altså, deres muskler vokser ikke, og de skal træne mega tungt, før det får en effekt på dem. Okay. Og jeg tror, det hænger måske lidt sammen med, igen, hvis jeg vender tilbage til de her eksplosive muskelfibre, at hvis man træner med en vægt, der er så tung, så man kan tage mere end 15 gentagelser, altså lettere end det, der hedder 15 RM, ja, så vil der typisk ikke være aktivering af de her eksplosive muskelfibre. Hvis man træner tungere end det, så begynder man at kunne se lidt rekruttering af dem. Ja. Så hvis man vækker dem, så vil man typisk også vække potentialet for at udvikle højere eksplosivitet og styrke og muskelmasse og sådan noget. Men hvis man kigger på forskning, eller forskningsresultater fra ældre mennesker, der har trænet, så får de ikke rigtig noget ud af at træne lettere end det. Så hvis man føler, at man nu er oppe i årene, og det kan jo godt være, måske, at man føler sig ramt allerede som 60-årig, altså der kan man godt få det, eller være på vej dertil som 50-årig, så skal man nok overveje lidt, om man skal træne, så det er hyggeligt, eller om man skal træne lidt tungere. Mm. Fordi det er typisk, så er det, altså hvis vægten er så tung, så du kører til udmattelse, inden du kan tage 15 gentagelser, hvis du bare tager et sæt, hvor du bare ræber ud. Mm. Det er hårdt.
Ja,
det er mega hårdt.
Ja. Så det vil faktisk sige, at det er bedre for ældre mennesker, i stedet for at køre sådan noget elastiktræning, hvor man tager en 20-25 gentagelser. Jeg tænker på de gode gamle tider i stram-up-salen, hvor man står og laver rigtig mange gentagelser med en let vægt. Der vil det faktisk være bedre for dem, som har, altså hvor sarkopenien er sat ind, at styrketræne med en væsentligt tungere belastning, med færre gentagelser, for simpelthen at kunne rekruttere nogle af de her eksplosive fibre, som man stadigvæk har, men hvor der er måske nogle af dem, der er bortkommet, så at sige.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og måske redde dem, inden de også dør.
Ja.
De sidste eksplosive fibre.
Kaster lige en redningsvest til dem også.
Okay. Ja, lige præcis.
Ja. Men skal man jo så også bare altid huske det der med, at selvfølgelig skal man jo ikke træne så tungt, at kroppen, altså kroppen skal jo bygges op til at kunne løfte de her vægte også. Det er fordi, nu får jeg sådan et billede af en eller anden 60-årig, der står derinde og bare skal løfte fucking tunge vægte, men ikke har vendet sig til det, men det skal man jo så bare gøre. Så skal man jo bare arbejde med en belastning, man kan bruge i et vis antal gentagelser med tilstrækkelig god teknik.
Ja, altså man kan sige, hvis man står som personlig træner eller fysioterapeut, så er det jo et etisk dilemma, om du skal sætte ældre mennesker til at træne så tungt.
Ja.
Og altså umiddelbart så tyder tingene på, at det kan de jo godt tåle.
Ja.
Men det er jo klart, at jo flere skavanker du ellers har, jo mere ubehageligt vil det være. Der er jo mange, når man rammer 50, 60, 70, 80 år, der er jo flere og flere, der får gigt alle mulige steder.
Mm.
Og altså, hvis man så kører en 12 RM i benpres med gigt i knæene, så piver man nok lidt.
Ja.
Fordi så, altså, så gør det ondt at køre så høj belastning. Altså, så det er jo sådan det er lidt et paradoks, kan man sige.
Ja, og så skal man bare huske, at belastningen jo er relativ i forhold til ens styrke udgangspunkt, ikke?
Ja, ja, lige præcis.
Ja.
Men igen, hvis man er i stand til at tage 30 gentagelser, så skal man ikke regne med, at man for lidt bedre form på ballerne, og man bliver mere eksplosiv og mere stærk, hvis man er oppe i årene.
Men det går også, det er sådan lidt, det er lidt en øjenåbner for mig, fordi at det går imod sådan den sådan normative idé, jeg har omkring, hvordan man skal træne som ældre. At det er lidt vægt, bare bevæge sig lidt. Men der vil man faktisk på styrkedelen og på muskelmassedelen, vil man få et større respons ved at træne lidt tungere.
Ja, altså man kan sige, hvis man måler på sin funktion, altså sådan hverdagslivet, så kan man sagtens blive bedre til at bevæge sig ved at lave lidt let træning.
Ja.
Og altså, okay. Det kan måske også godt bidrage til lidt bedre kondition, men hvis man måler på styrke eller muskelmasse, mm-hmm. så er der ikke så meget at hente. Altså typisk, hvis man kigger på dem i mikroskopet, så kan man også se deres proteinsyntese i musklerne. Altså hvor meget protein absorberer musklerne. Det er meget lavere end unge mennesker, og det flader ligesom ud. Så det topper, når du rammer de der, altså skal vi sige omkring 15 RM, og så, altså du kan godt træne tungere, men du får faktisk heller ikke mere ud af det, sådan muskelmassemæssigt. Men sammenlignet med yngre mennesker, så er det en meget mindre respons, man vil få. Mm-hmm. Så man skal arbejde hårdere for det. Så man kan sige, det er nok at vende bøtten lidt på hovedet. De fleste ældre mennesker, vi kender, de er jo også blevet malige. De har ligesom haft de morgener i deres liv, hvor de skulle tidligere op, og de skulle løfte det tunge, de skulle og sådan noget. Og det er jo nok en tanke, vi skal væk fra, fordi hvis man kigger på både styrke, eksplosivitet og også forekomst af overvægt, så ser man faktisk, at det korrelerer faktisk også med ens hverdagsaktivitet. Så, altså et eksempel kunne være en skridttæller. At vi kender de her ældre mennesker, det er jo typisk vores forældre, og eller måske også nogle af dem, der er på vores alder nu, der siger, at jo ældre man bliver, jo sværere bliver det simpelthen at tabe sig. Hvis de har haft en skridttæller på de sidste 20 år, så vil man også kunne se, at deres vægtstigning vil nok være nogenlunde ens med, eller omvendt, kan man sige, med hvor mange skridt de tager. At det bliver ikke som sådan svært at tabe sig, men man bevæger sig mindre og spiser det samme. Mm. Så at det der med, at man bliver malig, måske så ligger det nok mere til grund for, at man får lidt problemer end ens reelle alder.
Mm. Ja, fordi jeg sidder her og tænker på, hvad kan man så egentlig forvente? Lad os nu bare sige, at vi har en rask ældre, som måske er, lad os sige, mellem 55 og 65. Hvad kan de forvente at få ud af deres styrketræning? Altså, fordi man kan jo godt få den der tanke om, sådan, jamen det kan jo være lige meget. Jeg er plus 50, så jeg kan lige så godt lade være med at styrketræne, fordi jeg får alligevel ikke noget ud af det. Eller hvad?
Ej, altså det vil nok være forkert at sige. Man kan altid få noget ud af styrketræning. Mm-hmm. Typisk så det, man måler sig på, når man er yngre, kan man nok ikke få ud af det. Altså det der med at få vaskebræt og få kæmpe store muskler og sådan noget, det er sværere, når man er ældre. Mm. Men man kan sagtens få lettere ved at klare hverdagen, og man kan blive meget, meget stærkere. Altså man kan blive abnormt stærk, selvom man starter som 60-årig eller 70-årig. Mm. Så altså opnået bedre styrke og altså mindre en oplevelse af hverdagen, er mindre hård, vil man sagtens kunne opnå. Du kan sagtens få bedre kondition også. Så, men altså vaskebrættet er sværere at opnå, kan man sige. Men altså, jeg har
men
da haft...
Men det er heller ikke umuligt?
Nej, det er det ikke. Altså, der er jo eksempler på ældre mennesker, som er i vanvittig god form. Ja. Men altså, jeg har da også haft altså sådan nogle, der er kommet herud på det genoptræningscenter, jeg arbejder på. Som har været sådan nogle projektborgere, hvor altså jeg har en god case med sådan en, hun har været midt i 70'erne, tror jeg, der har haft brækket hoften, der var med i et projekt inde på hospitalet, hvor hun fik kosttilskud, D-vitamin, proteinpulver, ernæringsscreening. Det var sådan et placebo-kontrolleret forsøg, så jeg formoder, hun også, nogle af dem fik muskelopbyggende medicin, altså en form for stivide. Jeg ved ikke, om hun var i den ene eller den anden gruppe, men jeg gætter måske på, at hun har fået det. Men vi fik jo sådan en 75-årig dame til at lave 3x10 gentagelser med den højeste vægt, vi har på vores benpres.
Ja.
Så man kan sige, det der med sådan at benpres 200 kilo, det har jeg jo set en 75-årig opnå, ja. Fra at hun kom ind med rollator.
Ja. Ja, så det er ikke umuligt. Måske en lille smule hjælp fra diverse eksperter og mange kosttilskud og fuldstændig kontrolleret kost. Og måske også nogle steroider kan hjælpe på det, men ellers så, ja. Så kan man sagtens få en masse ud af sin træning. Både styrke, konditionsmæssigt og også sådan ren hverdagsfunktionalitet.
Ja, så man kan sige, det er jo, altså, jeg tænker jo ikke som udgangspunkt, at muskelopbyggende medicin er vejen frem. Det er ikke noget af det, jeg sådan tror på som fremtiden.
Nej.
Men hvis man træner klogt, altså så træner med en vis intensitet, og man behøver ikke køre til udmattelse, når man træner tungt. Man kan jo sagtens bare køre 5 gentagelser på en 12 RM vægt og få det samme ud af det, hvis man bare kører flere sæt. Og det vil typisk også, hvis man ikke kører til udmattelse, så vil det typisk også gøre lidt mindre ondt i ledene. Så det kunne være en måde at gribe det an på. Og så kan man sagtens blive super stærk, super eksplosiv og få en god kondition. Altså intervaltræning virker også på 50, 60, 70 og 80-årige.
Ja. Så er der nogle sådan specifikke guidelines i forhold til ældre med sarkopeni og raske ældre? Hvad kan vi sige? Det her for dem med sarkopeni, og det her for dem, der er raske.
Men man kan sige, at hvis du er rask, så vil al aktivitet, der ligger ud over, hvad du plejer at gøre, give en effekt. Og det kan også godt bare være en gåtur. Ja. Det vil nok ikke give større muskler, kan man sige. Men let træning vil også virke lidt på raske ældre. Og lidt tungere træning vil så virke både på dem med sarkopeni og dem uden. Så det er jo typisk det, jeg vil anbefale, hvis jeg skal komme med en konkret anbefaling til træning. Det er måske tage nogle færre gentagelser, så lidt mere vægt på. Altså det må godt blive lidt ubehageligt. Så være opmærksom på, at altså, træning, der er tung, det udløser også et stressrespons.
Ja.
Ligesom intervaltræning gør. Altså sådan nogle heat-intervaller, hvis man laver konditionstræning. Så hvis man føler sig max stresset, så vil jeg nok ændre lidt i min anbefaling og sige, så skal du nok bare lave et eller andet aktivitet. Og så er der flere måder at gøre det på, fordi man kan godt blive bedre til at bevæge sig uden at belaste super tungt.
Mm.
Og det er jo noget, man kan vinde rigtig meget på i hverdagen, det der med at blive bedre til at bevæge sig.
Ja.
Men
lad os nu sige, at målsætningen er øget muskelmasse.
Ja, altså hvis målet er at øge muskelmassen, og du er, altså nu vil jeg bare sætte det lavt, bare for at være lidt provokerende, men lad os sige plus 50.
Ja.
Så vil jeg sige, jo ældre du bliver, jo større vil kravet til tung træning være. Så man kan sige, de gældende retningslinjer for træning til ældre med funktionsnedsættelser hedder, at man skal træne 8-12 RM vægte forud for al anden træning. Og det er der jo, altså også både almindelige mennesker og fysioterapeuter og læger, der nærmest er bange for, men forskningen peger bare på, at det simpelthen er det, der skal til. Hvis man ikke gør det, så er man nødsaget til, at træning skal være til total udmattelse, hvis man skal have effekt, der bare minder om.
Ja.
Men omvendt kan man sige, så er den tærskel, der skal til, for man får resultater, hvis man er utrænet, den er super lav. Så hvis man nu kigger på en 60-årig, som ikke er helt fjollet med at træne, som godt vil have noget muskelmasse, så er i overkroppen ser det faktisk ud som om, hvis du kører et sæt til total udmattelse ved 12 RM cirka, så får du ikke mere ud af at køre andet sæt og tredje sæt og fjerde sæt. Altså så du møder den der mætning af effekten relativt hurtigt. Selv efter 12 uger kan man ikke rigtig se en forskel i overkroppen, om man træner et sæt totalt til smadder, eller om man kører tre sæt. Og det er jo så desværre en anden historie for benene. De skal have lidt mere volumen. Men hvis man kører 2 presøvelser og 2 trækøvelser til overkroppen, så ser det ud som om, at du er makset helt ud på, hvor meget du kan få ud af det sådan hypertrofimæssigt. Så vokser musklerne simpelthen ikke mere.
Okay.
I hvert fald ikke de første 3 måneder, man træner. Så hvis man kan sige, jeg skal komme med en konkret anbefaling, så er det jo at træne tungt, men klogt. Altså 4 overkropsøvelser, 1 sæt, så er du ligesom home safe. Så kan du bruge resten af tiden på benene, fordi de skal have lidt, lidt hårdere behandling.
Ja. Men de fleste vil jo lave mere end et sæt for overkrop, altså sådan i hver øvelse.
Ja, det tror jeg faktisk, det er de færreste, der kun laver et sæt.
Ja.
Og hvis man skal køre et sæt, der er meget hårdt udmattende, så tror jeg måske også, man har lyst til at lave et par opvarmningssæt først, fordi det føles heller ikke så godt at køre et sæt, der er så hårdt.
Ja. Okay. Men så det er det ene sæt, som er sådan, altså til grænsen?
Ja.
Og hvor resten af sættene kan være en lille smule mere sådan lette?
Ja, der kan man måske fokusere på at bevæge sig godt og lige få bevægelsen kørt ind, og man er varm, og der er ikke noget, der niver nogen steder. Så kan man måske lige bruge 2-3 sæt på det, og så kører et sæt, hvor man bare tager så mange man kan. Og så ved man, hvis jeg kan tage 12 gentagelser, så skal jeg bare have mere vægt på næste gang. Mm-hmm. Den er dejlig nem. Altså at bruge den der 2 gentagelsers regel. Så hvis man får 2 gentagelser mere end det, man gerne vil have, så skal der bare mere vægt på.
Sådan. Det er dejligt konkret.
Ja.
Niklas, skal vi prøve lige at lave en opsummering af den her episode omkring sådan det overordnede omkring aldringsfysiologi i forhold til træning?
Det kan vi godt.
Ja.
Umiddelbart så ser det ud som om, at der er en hel masse ting i vores krop, der bliver påvirket, når man bliver ældre. Og det er jo både, at der kommer gigt og forskellige sygdomme, der giver noget lidt udfordringer med at klare hverdagen. Der er noget inflammation, DNA-skade. Man mister en del af sine eksplosive evner, og ens iltoptagelse vil falde. Mm-hmm. Det jeg fokuserer mest på i min hverdag, det jeg kigger på, det er jo, at de eksplosive muskelfibre de dør, fordi det gør, at man skal vende bøtten lidt i forhold til, hvordan man træner, eller hvordan man bør træne.
Ja.
Så man skal træne relativt tungt. Det er nok det korteste recap, jeg lige kan komme med.
Og så er der lidt i forhold til at fokusere på at få mere protein, når man bliver ældre, og sørge for at få nok D-vitamin, og være en lille smule opmærksom på ens stressniveauer, fordi de godt kan være med til at speede den her aldringsproces op.
Lige præcis.
Ja. Super fedt.
Yes.
Jamen, så tænker jeg, at vi afrunder episoden, og så vender vi tilbage på et senere tidspunkt med en episode, som går lidt mere i dybden med, hvad sker der specifikt for kvinder, og hvad sker der specifikt for mænd, og hvordan skal de så håndtere det respektivt i forhold til træning. Niklas, hvis man godt kunne tænke sig at se lidt mere til dig og følge dit arbejde, eller bare dit privatliv, din træning måske, hvor kan man følge med hen?
Jamen, så kan jeg fanges på Instagram, og jeg hedder bare Niklas Grundt, og det er Niklas med et K.
Yes.
Yes.
Og dit professionelle arbejde, lægger du det noget op nogle steder? LinkedIn, Twitter, noget af den stil?
Nej, det spreder jeg lidt ud. Man kan måske følge lidt med inde på Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri, hvis man kan tygge sig igennem det.
Hvis man kan stave til det.
Ja.
Fedt. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i den her episode, Niklas. Det var meget lærerigt.
Ja, jamen tak for, at jeg måtte være med.
Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om fisk og performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisk & Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.